Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Vă salut, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Revelații Contemporane și astăzi vă propun o incursiune în viața și în opera autorului american Ernest Hemingway. Spuneam data trecută că Hemingway era un om de acțiune, un om puternic și în felul acesta și-a impus faima. Ca mulți alți intelectuali, începând cu Rousseau, să nu uităm, avea un talent uimitor de a-și face singur reclamă și în felul acesta a creat un personaj fizic foarte vizibil al lui Hemingway însuși. Și în felul acesta, repet, a răsturnat vechea imagine relaxată și catifelată a romanticilor în favoarea unui tip nou. Avea costume safari, banduliere, arme, caschete cu cozoroc, praf de pușcă, tutun și whisky. Avea obsesie să fie cu câțiva ani îmbătrânit. Cu timpul, chipul său, cu barbă albă, a devenit mai bine cunoscut decât acela al lui Tolstoi. Încercând însă să-și personifice etica și să trăiască în spiritul legendei pe care o crease, Hemingway intra într-un joc din care nu avea să-și mai permită să iasă toată viața. Așa cum mama lui vedea dragostea maternă sub forma unui cont bancar, Hemingway depunea cu consecvență în contul său experiența acțiunii, retrăgând-o apoi de acolo în beneficiul romanelor sale. Războiul din Italia, 1917-1918, a reprezentat capitalul inițial. În timpul anilor 20 a folosit cea mai mare parte din el, compensând ceea ce retrăgea prin frenetice activități sportive și lupte cu taurii. În anii 30 și-a făcut rezerve considerabile pe seama vânătorilor de animale mari și a imenselor beneficii aduse de războiul civil din Spania. A fost însă delăsător în ceea ce privește exploatarea oportunităților celui de-al doilea război mondial, iar implicarea sa întârziată în acesta a adus prea puțin capitalului său scriitoricesc. Din acel moment, principalele sale capitalizări au provenit din vânat și pescuit. Tentativele de a-și culege inspirația recurgând la vânătoarea de animale mari și la circuitele de coride au adus mai mult iluzii decât roade. Edmund Wilson a notat contrastul atât în ceea ce privește scrisul cât și activitatea. Tânărul stăpân și bătrânul impostor. Adevărul este că Hemingway a continuat să practice unele dintre activitățile sale violente, însă nu în măsura în care pretindea. A existat un declin evident în fascinația exercitată de sălbăticie, ca și cum ar fi vrut să-și agațe pușca în cui și să se așeze în bibliotecă. O notă falsă, forțată, lăudăroasă, transpare din rapoartele asupra situației trimise editorului său Charles Scribner. Așa se face că în 1949 Hemingway i-a scris acestuia: pentru a-mi sărbători cea de-a 50 aniversare, am avut relații intime, am împușcat la club 10 porumbei călători, am băut cu prietenii o ladă de băutură, am scrutat oceanul în căutarea de pește mare. Adevărat? Fals? Exagerare? Nu se știe. Niciuna dintre afirmațiile pe care Hemingway le-a făcut despre sine și foarte puține dintre cele făcute la adresa altora pot fi acceptate necondiționat, fără coroborarea cu alte surse. În ciuda importanței centrale a adevărului în cadrul eticii sale literare, la Hemingway era prezentă convingerea atât de caracteristică intelectualului că, în cazul propriu, adevărul trebuie să fie slujitorul supus al ego-ului său. Considera și uneori chiar brava că minciunea făcea parte din pregătirea sa de scriitor. Mințea atât în mod conștient cât și involuntar. Era desigur conștient că mințea atunci când era nevoie, după cum reiese clar din fascinanta sa povestire, soldatul care s-a întors acasă, prin intermediul personajului Krebs. Citez: nu este neobișnuit ca scriitorii cei mai buni să fie mincinoși, scria el. O mare parte a meșteșugului lor constă în a minți sau în a inventa. Adesea ei mint în mod inconștient și își amintesc apoi cu adâncă remușcare minciunile. Am încheiat citatul. Dovezile ne arată însă că Hemingway mințea în mod obișnuit cu mult înainte de a-și pregăti o apologie profesională pentru asta. A mințit la 5 ani, susținând că ar fi oprit fără niciun ajutor un cal ce luase la goană, le-a spus părinților că se lăgodise cu actrița de film Mae Marsh, deși nu o văzuse niciodată altfel decât în filmul Nașterea unei națiuni, a repetat această minciună colegilor săi din Kansas City, mergând până la detaliul privind inelul de logotnă în valoare de $150. Multe dintre aceste minciuni sfruntate erau transparente și jenante, cum a fost cazul atunci când, la 18 ani, le-a spus prietenilor că prinsese un pește pe care era evident că îl cumpărase din piață. A relatat o poveste complicată despre faptul că ar fi fost boxer profesionist la Chicago și că i s-ar fi spart nasul fără ca el să abandoneze lupta. Și a inventat sângele indian și a pretins chiar că ar fi avut fiice indiene. Autobiografia sa, Sărbătoarea de neuitat, nu este prea credibilă și a iduma confesiunilor lui Rousseau, cu atât mai periculoasă cu cât pare mai sinceră. Mințea de obicei în privința părinților și a surorilor sale, uneori fără vreun motiv limpede. Multe dintre cele mai complicate și mai des repetate minciuni ale lui Hemingway se referă la serviciul său militar din Primul Război Mondial. Desigur, majoritatea soldaților, chiar și cei mai curajoși, mint în ceea ce privește războaiele lor. Analiza detaliată la care a fost supusă viața lui Hemingway nu avea cum să nu scoată în evidență neregulile privind adevărul. De asemenea, scorneliile lui Hemingway referitoare la ceea ce se întâmplase în Italia sunt deosebit de sfruntate. La început a spus că se oferise voluntar în armată, dar că fusese respins datorită vederii sale slabe. Faptul nu apare însă în documente și este foarte puțin probabil. Hemingway a fost, de fapt, un necombatant și asta din proprie opțiune. De multe ori, inclusiv în interviurile oferite presei, Hemingway a spus că își făcuse serviciul în regimentul italian 69 Infanterie și că participase la 3 mari bătălii. A mai susținut că făcuse parte din regimentul fruntaș Arditi și i-a spus prietenului său britanic din armată, chinezul Dorman Smith, că ar fi condus un atac al regimentului pe muntele Grappa, atac în timpul căruia fusese grav rănit. I-a spus prietenului său din perioada războiului civil spaniol, generalul Gustavo Duran, că la doar 19 ani ar fi comandat întâi o companie, apoi un batalion. Fusese într-adevăr rănit și asta fără niciun dubiu, însă a mințit în repetate rânduri în ceea ce privește circumstanțele în care fusese rănit. A inventat o poveste cum că ar fi fost împușcat în zona intimă, nu odată, ci de 2 ori, și a mai spus că trebuie să-și odihnească trupul pe o pernă. A spus că fusese doborât de 2 ore de rafale de foc automat și atins de 32 de ori de gloanțe de calibru 0,45 și, ca o încununare a acestor fapte, a mai spus că fusese botezat catolic pe ceea ce surorile credeau a fi patul lui de moarte. Toate aceste afirmații erau false. Războiul trezise mincinosul din Hemingway. În Spania, invidios pe abilitățile de corespondent ale lui Matthews, abilități care le întreceau pe ale lui, Hemingway a raportat acasă într-o scrisoare plină de minciuni despre frontul Teruel. Citez. Am transmis prima relatare despre bătălii la New York și asta chiar cu 10 ore înainte de Matthews. M-am întors, am luat parte alături de infanterie la întregul atac, am intrat în oraș în urma unei companii de pirotehniști și a 3 companii de infanterie, am înregistrat și aceasta, m-am întors și am fost gata să telegrafiez cea mai minunată poveste de luptă spusă din om în om. Am încheiat citatul. A mințit și atunci când a afirmat că ar fi fost primul care a intrat în 1944 în Parisul Eliberat. Și viața intimă a scos la iveală mincinosul din el. Una dintre poveștile sale italiene preferate, repetată adesea, era aceea că ar fi fost reținut ca prizonier de către proprietarul unui hotel din Sicilia, care i-a ascuns hainele, forțându-l astfel să păcătuiască trupește cu ea mai mult timp. E bine, nu insist în această direcție, dar acestea erau minciunile lui Hemingway. Era, în consecință, apt și gata pregătit pentru anii 30, acel deceniu josnic și necinstit. Hemingway nu a avut niciodată convingeri politice consecvente, orientate. Etica sa privea, într-adevăr, loialitățile personale. Prietenul său de odinioară, Dos Passos, considera că, în tinerețe, Hemingway avusese una dintre mințile cele mai înzestrate pentru demascarea perfecătoriei politice pe care a întâlnit-o vreodată. Sunt însă greu de găsit multe dovezi care să susțină această afirmație. La alegerile din 1932, Hemingway l-a susținut pe socialistul Eugene Debs. În 1935 devenise însă, în multe privințe, un reprezentant servil al liniei Partidului Comunist. În numărul din 17 septembrie al ziarului Partidului Comunist, New Masses, a publicat un articol violent intitulat Cine i-a omorât pe veterani? Articol prin care acuza guvernul că ar fi fost răspunzător de moartea într-un uragan din Florida a 450 de foști militari angajați la căile ferate pentru proiecte federale, un exercițiu tipic pentru propaganda de agitație a Partidului Comunist. De-a lungul unui deceniu, punctul de vedere al lui Hemingway pare să fi fost acela că Partidul Comunist era singurul conducător legitim și demn de încredere al cruciadei antifasciste și că a-l critica sau a participa la activități care nu se aflau sub controlul partidului însemna trădare. A spus că oricine ar fi adoptat o linie împotriva Partidului Comunist era nebun sau excroc și a afirmat că nu va permite ca numele său să apară pe coperta noii reviste de stânga Ken, lansată de Esquire, atunci când a descoperit că nu era un organ al Partidului Comunist. Acest mod de abordare i-a dictat reacția față de războiul civil din Spania, pe care l-a salutat pe considerente profesionale drept o sursă de material. Citez. Războiul civil este cel mai bun război pentru un scriitor, cel mai complet. Am încheiat citatul. Însă, fapt curios, ținând seama de codul său etic, în care existau stipulații elaborate pentru conflictele de loialitate, puterea tradiției și diferite idei de justiție, Hemingway a acceptat de la început și până la sfârșit linia Partidului Comunist în privința războiului cu toate cruzimile sale. A făcut 4 descinderi pe front, în primăvara și toamna lui 1937, primăvara și toamna lui 1938, dar își formase o părere în privința semnificației războiului civil încă înainte de a părăsi New York-ul și se angajase deja în proiectul unui film de propagandă, Spania în flăcări, alături de Dos Passos, Lillian Hellman și Archibald MacLeish. Simpatia mea, scria el, se îndreaptă mereu spre populația muncitorească exploatată și se ridică împotriva proprietarilor absenteiști, chiar dacă beau un pahar alături de proprietari și vânez cu ei porumbei. Am încheiat citatul. Partidul Comunist reprezenta oamenii acestei țări și războiul era o luptă între popor și moșirii absenteiști, mauri, italieni și germani. A afirmat că îi plăcea și respecta Partidul Comunist Spaniol, care reunea cei mai buni oameni angajați în război. Linia lui Hemingway, conformă politicii Partidului Comunist, era de a minimaliza rolul Uniunii Sovietice, mai ales prin antrenarea ferocei conducerea Partidului Comunist Spaniol în sângeroasa politică internă a Spaniei Republicane. Acest lucru a dus la o ruptură rușinoasă cu Dos Passos. Translatorul lui Dos Passos era José Roble, un fost profesor de la Universitatea John Hopkins, care se alăturase forțelor republicane la izbucnirea războiului și care era prieten cu André Nin, conducătorul miliției anarhiste POUM. Fusese și translatorul generalului Ian Antonovici Berzin, șeful misiunii militare sovietice din Spania, și cunoștea o serie de secrete referitoare la afacerile Moscovei cu Ministerul Apărării de la Madrid. Berzin fusese asasinat de către Stalin, care ulterior a dat ordin Partidului Comunist Spaniol să lichideze și POUM-ul. Nin a fost torturat până și-a dat sufletul, alte sute au fost arestați, acuzați de activități fasciste și executați. S-a considerat prudent ca Robles să fie acuzat de spionaj și împușcat în secret. Dos Passos a ajuns să fie îngrijorat de dispariția acestuia. Hemingway, care se considera ultra-sofisticat în privința chestiunilor politice, iar pe Dos Passos îl privea ca pe un nou venit naiv, i-a ridicolizat neliniștea. Hemingway stătea la hotelul Gaylor din Madrid, pe atunci reședința șefilor Partidului Comunist, și l-a întrebat pe prietenul său intim, Pepe Quintanilla, ce s-a întâmplat. Acesta l-a asigurat că Robles este bine, sănătos, ținut la arest pentru mai multă siguranță, dar că urma să aibă parte, mai mult ca sigur, de un proces corect. Hemingway a crezut tot acestea și l-a transmis lui Dos Passos. De fapt, în momentul acela, Robles era deja mort, iar când Hemingway a aflat faptul, cu întârziere de la un ziarist care abia sosise la Madrid, i-a spus lui Dos Passos că era clar că Robles fusese mai mult decât vinovat și numai un nebun ar fi putut crede altceva. Profund afectat, Dos Passos a refuzat să accepte vina lui Robles și i-a atacat în mod public pe comuniști. Faptul l-a făcut pe Hemingway să-i adreseze următoarea mustrare. Citez. În Spania se duce un război între oameni de partea cărora ai fost până mai ieri și fasciști. Dacă cu ura ta față de comuniști simți justificat să-i ataci pentru bani pe cei care mai luptă încă în acest război, cred că ar fi trebuit cel puțin să ai grijă ca afirmațiile pe care le faci să fie corecte. Am încheiat citatul. Însă, așa cum avea să reiasă, Dos Passos făcuse afirmații corecte. Hemingway era naivul, inocentul, cel tras pe sfoară. Așa avea să rămână până la sfârșitul războiului și încă o bucată de vreme după aceea. Activitatea sa în numele comuniștilor a atins punctul culminant pe 4 iunie 1937, când a luat cuvântul la cel de-al doilea congres al scriitorilor, congres susținut în New York de către Partidul Comunist prin intermediul unei organizații de acoperire. Punctul de vedere al lui Hemingway a fost acela că scriitorul trebuie să lupte împotriva fascismului, întrucât acesta era singurul regim care nu le-ar fi permis să spună adevărul. Era de datoria intelectualilor să plece din Spania și să facă ceva pentru ei înșiși. Trebuiau să înceteze, să se tot certe asupra unor puncte doctrinare, stând în fotoliile lor și încercând să lupte. Citez, acum există și va mai exista încă pentru multă vreme câte un război pentru fiecare scriitor care dorește să meargă la fața locului și să-l studieze. Hemingway era cu siguranță naiv. Participa însă în mod conștient la o minciună, din moment ce reiese clar din romanul său dedicat războiului din Spania, pentru cine bat clopotele, că avea cunoștință de partea întunecată a cauzei republicane și, de bună seamă, știa câte ceva privind adevărul despre Partidul Comunist Spaniol. Cât a durat războiul civil, Hemingway a îmbrățișat aceeași linie ca aceia care au încercat să suprime omagiul Cataloniei de George Orwell, și anume aceea că adevărul era mult în spatele eficacității militare și politice. Așa se face că discursul ținut de el la Congresul Scriitorilor a fost întru totul fraudulos. Dar cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, ne întâlnim cu Hemingway și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!